maayong takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Nining higayon na, magapadayon kita sa pagtuon dinhi sa libro ni Jonas. Sa pagkakaron, kita magatuon dinhi sa Kapitulo 1, sugod sa versikulo 4, ngadto sa versikulo 10. Dinhi atong makita ang gibuhat sa Diyos. Isip tubag sa gibuhat ni Jonas dito sa versikulo 3. Sa pagsakay sa sakayan, padulong dito sa Tarsis. Kinimay tungod sa bagyo nga gipadala sa Diyos. May daghan ng mga bagyo ang milabay sa atong kinabuhi. Kiniman may maayo ug daotang resulta diha sa atong mga kinabuhi. Dinhi sa sugilano ni Jonas, atong sutaon kung ang bagyo ba nga nahiaguman niya naghatag ba og maayong resulta ug kasinatian. Ug kinimao ang buot namong ipaambit kaninyo karon. Ug ang kinatibukan niya na igapaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Ang tanang pagpasidungog ang italamang gayod nga ipahinungod sa atong buhi nga Dios hangtod ni mga orasa higalag kaigsunan. Og ako nang hinaot nga sa atong pagpadayon na ning libro hagihapon sa Jonas, hinaot nga ang espirituhan ng mga butang, mana sa matag-usa ka nato, kay sayang pulong lamang nato makita ka ng mga butang. Higalag kaigsunan sa atong mga bagton, sa miyagi mihangtod lamang kita sa versikulo 3, busa ni mga takna, sa versikulo 4 na kita magsugod. O sa gikingon ko na, hinaot nga ang espirituhan ng mga butang, magpadayan sa paghatag ka nato kaligon o gadasig gikan nining tanan, tungod kay atong naseran nga si Jonas, gitawag sa Dios alang sa usa ka talagsaong kahigayunan, pinagi sa pagpadala sa mensahe niya ngadto sa dakong siyudad sa Ninibe. Apan imbis nga si Jonas, musunod sa iyang mga sugo, siya hinoon misakay sa usa ka sakayan, padulong sa Tarsis, o dili padulong sa Ninibe, aron lamang makaikyas o makalikay sa gisugo sa Dios kaniya. O kunya misakay si Jonas sa barko, sa pagtuo nga siguro, pasagdan na lamang siya sa Dios o ngang tanan, sumala sa iyang mga plano. Apan ang Dios may dakong tinguha sa pagluwas sa mga makasala niya na napitang siyudad sa Ninibe, pinaagi kaniya. O tungod kay si Jonas, nagpadulong man sa sukuhayang direksyon, ang Dios nagpadala og panghitabo nga nakapabag-o sa direksyon sa kinabuhi ni Jonas. Og kini sa atong pagpadayon, ani abasahon ko ang bersikulo 4 nga kanato nagaingon, Ug tod mahangtod sa bersikulo 10 ang atong pagatunan karon. Basahon ko kini nga matud pa. Apan si Jehova nagpadala og usa ka dakong hangin ibabaw sa kadagatan ug miabot ang kakusog nga bagyo sa dagat sa pagkaagi nga ang sakayan daw maguba na. Matud pa ni kanato, apan si Jehova nagpadala og usa ka dakong hangin ibabaw sa kadagatan. Gikan niini, atong makita nga ang Dios ang nagpadala niya ng bagyuha. O kasinugdanan pa lamang, ako nag-aingon kaninyo nga kining bagyuha, targsaon gayod kayo. Apan ang bagyo dito sa dagat sa Galilea, diin miabot dito sa sakayan sa mga disipulo ni Jesucristo, samtang ang ginong Jesucristo nagakatulog. Ang mga disipulo niya nga sakay dito, nagtuo nga sila, mga matay na gayod. Apan kung natong hunahunaon, bantog na kayo sila og hanas sa dagat niya ng dapita, tungod kay ang uban kanila, mga mangingistaman. Og sila, nasayad nga ang maong bagyo, wala nila matagna. Og kung magapadayan ka na, sila malunod kauban ang ilang gisakyan nga baruto o kahay barko o unsa paman. Kanausab usa ka talaga sa maong bagyo. Apan si Satanas, ang nagpadala niya na sa katuyuan o tinguha sa pagpatay sa Ginoong Hesukristo. Si Apostol Pedro, miduol o miingon kaniya, sigon sa tumabasa din sa Marcos 4, versikulo 38, dili ka ba mabalaka nga mga wala o mga matay kita? Kay kanagayod nga pangatabo, kung wala badlunga o pahunungan ni Hesukristo, nan mga matay gayod sila. Apan nining libro sa Jonas, ang Dios nga amahan migamit ug usa ka bagyo alang sa usa ka maayong katuyuan. Kay pinagin niya ng mang bagyo pabalikon sa Dios ang usa ka manalagna nga nahisalaag sa sayop nga dalan nga padulong sa sukuheng direksyon ug aron pasugdon siya dayon sa iyang buluhaton. Og sa pagbuhat sa ingon, siya nagpadala og dakong hangin batok sa sakayan nga gisakyan ni Jonas. Kini makusog kayo nga nagahatag sa mga tripulante sa maong barko o hilabihang paghadlok. Kay matud pa kanato din ni sa versikulo 5, Jonas Kapitulo 1, sa atong itunan karon, nan ang mga sakayanon nang hadlok o ang tagsa-tagsa katao misinggit sa pagpakitabang sa iyang Dios. O ilang gisalibay ngadto sa dagat ang uban nilang mga lulan sa sakayan aron sa pagpagaan niini alang kanila. Apan si Jonas, misulod ngadto sa labing tago nga mga bahin sa sakayan, og siya mihigda og nahikatulog sa halalom nga paghinanok. Kining mga sakayanon o mga tao nga anaan niya ng sakyanana, mga mangingisda nga hanas sa mga pamagi sa dagat, apan edtong ilang nakita ang maong bagyo nga mihurus kanila, ilang nakita nga kini dili lamang usa sa mga kasagraang bagyo nga ilang nasugatan sa tunga-tunga sa dagat, kundili kini talagsaon gid kayo. Apan si Jonas, matud pa, misulod ngadto sa labing tago nga mga bahin sa sakayan ug siya mihigda ug nahikatulog sa halalom nga paghinanok. Kaniadto, ako nagtuong kun kining tawhana wala sa kabubuton sa Dios o nakasala, siya gayod pagasamukon sa iyang konsensya o dili gayod magmalipayon. Apan kana ba matuod kang Jonas? Dili gayod. Kung dili, siya hinoon wala gayod sa kabubuton sa Dios kay siya nagpadulong man sa sukuheng direksyon sa gisugo sa Dios kaniya. Siya melayas o nagtinguha sa pag-igyas gikan sa presensya niya. Siya nagtinguha nga sa labing dali nga panahon, siya mahilayo sa Ninibe, mao nga siya padulong sa Tarsis. Siya naglao magdugtuo gayod nga ang tanan hapsay. Busa, siya nakatulog bisan sa panahon sa bagyo, din bisan ang mga mandaragat hilabihan ang kahadlok. O kanang mga mandaragata nga pagano nga nagsimba o nga nagtawag sa ilang mga diyos-diyosan, o sa tanang mga diyos-diyosan, nahadlok kayon. Apan bisan sa ilang gibuhat, wala muhunong ang kakusog sa bagyo. O tungod sa ilang paggaguliang, ang mga mandargat, na hinumdum kang Jonas. Una si Jonas miduol sa kapitan sa barko. Ug kini ang iyang gibuhat nga atong mabasa sa ikaunom nga bersikulo nga kanato nag-aingon, busa ang arayis sa sakayan, meddo kaniya ug maingon kaniya, unsa ang boat mong ipasabot o hingatulugon? Tindog tawga ang imong Dios, basin pa ang Dios, magahuna-huna tungod kanato aron kita dili mga matay. Sa ingon niya na nga hinungdan ang arayes sa sakayan, mingon ngadto kang Jonas karon, ikaw hingatulugon. Ikaw, nakatulog ka ba sa ingon niya na kakusog nga bagyo? Alang kang Jonas, oo, siya nakatulog gayod bisan sa ingon kakusog nga bagyo. O sa pagkatinood, siya lamang ang tao dito sa sakayan nga nakatulog sa ingon niya na bisan sa kakusog sa maong hangin. Ang arayes sa sakayan, nagmando kanya pinagi sa pag-ingon, tindog, tawga ang imong Dios, basin pa ang Dios, maguna-huna tungod kanato aron kita dili mga matay. Mao nga si Jonas mitindog o migawas. O dito, iyang nakita ang dako o hilabihang kakusog nga bagyo nga naghadlok sa mga tao sa sakayan, basin sila malunod ngadto sa kinahiladman sa dagat. O tungod kay si Jonas na lang ang wala pa mitawag sa iyang Dios, o sa gihapon nagpadayon sa pagkusok-kusok kanila ang maong kakusog sa hangin, sila wala gayud masayod sa hinungdan niini. Ang bersikulo 7 miingon kanato, og ang tagsatag sa kanila miingon sa iyang kauban, umari ka mo, og magpapalad kita aron hibaluan ta kung kang kinsa na himutang kining kadautan nga midangat kanato. Busa nagpapalad sila, og ang palad na haigo kang Jonas. Sa laing mga higayon nga akong gitudlo ang libro sa Jonas, may ubang mga tao nga nilain ang pagsabot nga naguna-huna nga ako o yun sa sugal. Ako naglaom nga patalinghugan ninyo ako pag-ayo sa akong mga ipamulong karon mahatungod ni ining bersikulo. Kaya ako nagatuong ang sugal usa ka maot nga sumpa o katalagman. Ako nagtuong ang paggamit og mga sugal aron mo taas ang buhay sa gobyerno, nagadaot sa atong katawhan ug nasod. Imbis nga kini, alang sa ikatabang sa nasod, hinoon kini mahimong makaot-ot sa tanan. Ang uban usab nagtuong ang gibuhat sa mga mandaragat, usa ka tradisyon ug tuotuong mga butang, ang pagpapalad aron ilang makita kung kinsa ang nagbutang kanila sa kadautan. Sila nagpapalad og ang maong palad nahulog ngadto kang Jonas. Lagmit dire kining gigamit sa Dios apan ang Dios dili gayud uyon niya nang buluhatuna. Kining mga mandaragata nagabuhat og pagpapalad. Ang pangutana, ang Dios ba mugamit sa ingon ni ana nga buhat? Una ko kini tubagon, tuguti ko nga hatagan ko kamo og usa ka pananglitan kun sang litanan mahatungod ni anang tanan. Kini mahatungod sa usa ka sugilanon sa usa ka pastor didto sa iyang ginumalahan nga simbahan. Kanang pastura nagdumala sa maong simbahan sa hataas nga panahon, busa iyan ang naila ang matag membro niya ng simbahan. May usa ka asawa o anak ka babae nga nahimong membro sa maong simbahan sa hataas nga panahon. Sila mga magtutuna o nagapadayon sa pagtambong sa simbahan apan wala nila madala ang bana sa pagtambong sa maong simbahan. O niyadong miabot ang panahon sa Pasko, ang bana giimbita sa asawa o anak sa pagtambong sa ilang pagsaulog sa Pasko. Mao nga ang pastor dali-daling nagpasidaan sa uban niyang mga kamimbruhan sa pag-abi-abi sa amahan. Apan ang nasaway sa amahan, mao nga sila labing manghigalaon kuno. Mao nga niyadong miabot ang mahal nga adlaw o ang amahan, giimbita na usab ang pastor nagpasidaan sa mga membro nga pasagdan lang ang amahan ug likayan ang hilabihan nga pag-abi-abi kaniya. Ang uwang membro wala nagay miduol ni milamano sa maong amahan. Ug ang amahan miingon nga ang simbahan ug ang membro dito dili maayong moabi-abi. Siya usa ka tawo nga lisod gayod pahimutan. Og nyadtong siya gibisita sa pastor ang amahan wala magpasulod sa pastor sa ilang panimalay, kaya siya wala tinguha nga pag-esgutan ng Dios. Mao nga ang pastor may pauli na lamang. Og milabay ang unom kabulan o sa kagabi niya na, niyadtong patulog na unta ang pastor, may tao nga mituktok sa ilang pultahan. Og niyadtong gablihan niya kini, nakita sa pastor ang labing nalisang nga nawong sa amahan. Mao nga gipasulod o gipalingkod siya sa pastor aron sila magkaistoryahay. Ang maong amahan nagsugilon ngadto sa pastor mahatungod sa iyang kasinatian. Matud pa sa maong tao, siya may usa ka negosyo nga laundry shop ug siya may kaubang babay nga nagtrabaho kaniya isip usa ka kahira. Ang kahira nagsulti kaniya mahitungod sa tagna sa usa ka manalagna o albularyo. Ang maong albularyo nagingon ngadto sa kahira nga siya mamatay sa wala niya dama ug ang iyang amo usab namatay sa kalit nga pagi. Siya na naghudyaka tungod kay alang sa amahan ug sa kahira kini usa ka binuang nga wala kamaturan ng mga panagna. Apan milabay ang duha ka adlaw, ang kahira niadtong mikanaog sa sakayan kalit nga nabangga ug namatay gidayon. Ug niadtong nasayran kini sa maong tao, hilebihan ang iyang kahadlok. Mao nga siya medto sa balay sa pastor ug nagingon nga lagmit siya ang sunod nga mamatay. Ug ang pastor maingon kaniya, walay kalabutan ang manalagna sa kamatayon sa imong kahira. Tungod kay siya, wala gayoy kasayuran niya na. Kinausa lamang katalagsaon nga mga butang na nahatabo sa atong kinabuhi nga gitawag tang sulagma lamang. Ug kana wala magpasabot nga ikaw na ang sunod nga mamatay. Ug ang maong taong amahan maingon, apan gusto na kung mandam ako sa akong kamatayon. Pwede bang isaysay mo ang plano sa Dios ug kaluwasan kanako? Ug gamit ang pamputos nga papel ug krayula, gipakita sa pastor ang plano sa kaluwasan nga sa unsang paggiha ang Dios nagpadala sa Ginoong Hesukristo nining kalibutan na aron mamatay alang sa atong mga kasalanan ug niadtong higayna ang amahan midawat sa Ginoong Hesukristo isip yang kagulingong Dios ug manluluwas. Tanawa ra, katawanan ka na, apan kiniusa ka talaga sa ong tugilanon sa pagkaluwas o sa katao. Ako nagunahuna nga ang diablo nagtinguha sa paghadlok lamang niya dong tawana, apan kini miresulta sa pagkaluwas sa maong tao. Og ako nagaingon kanimo nga ang Dios magkabuhat sa paggamit niya ng mga butanga. Siya nagaingon nga siya magabuhat bisan sa kasuko sa tao sa pagdayag ganiya ug siya magabuhat sa tanang totoo o tradisyon sa tao sa pagdayag kaniya. O gadtong mga mandargata nga kauban usab ni Jonas sa ingon nga paagi sa maong sakinan, may mga tuotoo sa mga tao o ang Diyos may gamit sa ilang pagkamatutuohon. Sila nagpapalad o ang palad na hulog dito kang Jonas. O tanawa, unsay nahitabo human ni ana, matod pa sa versikulo 8. O sila ming ingon kaniya, suginli kami, nangaliupo kami kanimo, alang kang kinsang hinungdan nga kining kadaot midangat man kanato unsa ang imong buluhaton. Og diin ba ikaw gikan? Taga diin ba ngayuta ikaw? Og sa unsa nga katauhan ikaw? Lagmit si Jonas may pipilang higayon nga nakigistorya niya ng mga tawana. Apan siya, wala magsugilon kanila mahatungod sa iyang kaugalingon. Og wala agad sila magsugilon mahatungod sa Dios. Ang tao nga nawala og migawas sa kabubuton sa Dios dili gayud mahimong epektibong saksi o magsasangyaw alang kaniya og kana mahinungdanon gayud nga isilsilta sa atong alimpatakan. Ato makita nga si Jonas wala gayud magsulti ngadto kanila mahatungod sa Dios. Una sa tanan ang mga mandaragat maingon kaniya, kami nagapangutana kanimo tungod kay kini nga kadaot miabot man kanato unsay imong bulhaton? Gitago ni Jonas ang kamaturan nga siya usa ka manalagna sa Dios. Og gipangutan na nila siya. Og diin ka magikan? Og si Jonas wala magsugilon kanila nga siya gikan sa Gath-Hepher sa Israel. Og wala siya magasulti mahatungon sa ang ginika ng dapit. Og ang mga mandaragat nagpadayon sa pagpangutana. Taga diin ba ngayuta ikaw? Og si Jonas wala magasugilon kanila nga siya usa ka lumulupyo sa Israel. Og nagpadayon ang ilang pagsukit-sukit og sa unsang katawahan ni Kao. Sa gihapon, wala masigwilin si Jonas kanila nga siya usa ka Israelita nga nakaila sa matuod ug buhi nga Dios. siya wala magsaysay kanila nga siya usa ka manalagna sa buhing Dios ug nagisugo sa pag-adto sa Ninibe aron sa pagpadayag sa mensahe sa paglaom ug kaluwasan. Si Jonas wala magsulti ni magsugilon sa ingon niya ng mga pulong ug ngano kaha kanatungod kay siya nawala man ug nahigawa sa kabubuton sa Dios. Ug sa katapusan si Jonas mibungat ug pipilang mga pulong nga atong makita din ni sa bersikulo 9 nga nagaingon og siya miingon kanila, ako Hebrehanon man og ako mahadlokon kang Yuba sa Dios sa langit nga maoy nagbuhat sa dagat ug sa yuta nga mamala. Sumala pa nini kanato, ako Hebrehanon man kanang mga pulunga may daghang bot nga ipasabot. Ang mga Hebrehanon na ilado nga nagatuo lamang sa usa ka Dios og dili sa Dios-Diosan. Sila wala laing Dios sa ilang atubangan apan sila nagsimba sa Dios nga nagbubuhat sa tanan. Si Jonas miingon, ako mahadlokon kang Yehuba ang Dios sa langit ug maoy nagbuhat sa dagat ug sa yuta nga mamala. Si Jonas nagsulti kanila nga siya nagsimba sa Dios nga mibuhat sa dagat nga ana sa ilang atubangan nga gisamok sa usa ka bagyo. Siya ang mibuhat sa dagat ug siya usab ang mibuhat sa kayutaan. Ako nagatuong kanang tawhana na sayod mahatungod sa mga Israelita apan sila mga pagano ug walay kahibalo mahatungod sa buhi ug matuod nga Dios. Og pagganug niya na nila, kini ang reaksyon sa mga mandaragat nga atong makita ug mabasa sa katapusang bersikulo sa atong mapagtuon karon sa bersikulo 10. Unya ang mga tao nang hadlok sa hilabihan gayod og mingingon kaniya. Bisan si Jonas nakatulog og nahinanok apan ang iyang tanlag nagasamok gayud kaniya. Gisugilo ni Jonas ang hinungdan sa iyang pagsakay sa sakayan. Yang gibutyag ngadto kanila nga siya gisugo sa Dios ngadto sa Ninibe apan siya miikyas gikan sa presensya niya pinagi sa pagsakay sa sakayan ngadto sa Tarsis apan si Jonas wala magtug-an sa tanan kanila. Og kanang mga tawhana miingon kang Jonas, kanong gibuhat mo kini? Ako magaingon kanimo nga kining pangutanaha usa ka maayong pangutana ngadto sa mga magtutuo ug sa mga dili magtutuo ug usahay kini magkapaulaw kay kun imong pangutanon ang usa ka magtutuo niya nang pangutanaha siya gayod maulawan. Sama na lamang sa usa ka hinawayon nga lumulupyo sa usa ka baryo nga nagtaho ngadto sa usa ka pastor mahatungod sa binuhatan sa usa ka magtutuo. Kanang tawhana miingon ngadto sa pastor, dili ba membro nimo ang akong silingan? Kung muadto ka sa ilang malay, dili ka gayud makatuo nga siya magtutuo, kusog gayong manlibak o manaway, o mamalikas pa usahay. Ambot kung nganong ingon niya na ang iyang kinaya. Kung tinuod siyang magtutuo, nganong nagbuhat siya sa ingon. Ako o ikaw, makabati gayud sa kaulaw, labi na kung ang ingon nga mga pulong imong madungog gikan sa usa ka dili magtutuo. Nganong gibuhat mo kini? Nagtuo baya ko nga ikaw magtutuo? Og lagmit si Jonas na mula gayod na itong siya gipangutana sa ingon niya ng klasing pangutana. Higalag kaigsunan, ingon gayod niya na ang mahimong resulta og bunga kung kita wala mag-amping sa atong paglakaw diha sa kabubuton sa Dios. Dali na gayod kaayo kitang makabuhat og mga butang nga dili kabubuton sa usa ka magtuto. Og kita, mahikurat na lamang kung atong hindunggan ang pangutanang, nganong gibuhat mo kini o kana? Magtuto baya ikaw karon o anak ka sa usa ka pastor o kahay ikaw mismo ang pastor? Kana makahimo gayud kanimo sa pagpamula gikan sa imong aping hangtod sa imong likod? Busa higala ang pinganta ang atong mga gawi o relasyon diha sa Dios og paningkamutan ta nga kita dili mahisalaag diha sa dalan sa kabubuton niya aron kita magababiling epektibong magasangyaw sa maayong balita ug sa iyong mensahe o sa mensahe sa Dios nga amahan ug dili sukwahi ang atong pagabuhaton diha kaniya. Sama ni Jonas, apan mabuhat ta kana sa makanunayong paagi pinagi sa atong pagtuo ug pagtuon sa iyong mga pulong. Higalag kay igsunan, tinguha sa Dios nga kita magmalambuon sa atong pagpangalagad kaniya. Apan mahatabo lamang kana kung kita matinud-anon usab sa pagtuon ug pagsangyaw sa iya mga pulong. Dalay ko ng Dios sa wala katapusan, din hinalamang sa kutob ng atong panaguban, hinaot ka ng mabutanga, nakadasig o nakapahanumdum na sa kanato. O Dios nga amahan, sa makausapa, salamat o dalaygon ka sa wala katapusan sa tanang kamaturan, nga mong nakitag na tunan, hinaot nga kadtong ng butanga, nakahatag ka na mugmayong pahinumdum, o ang among pagkamatirunanon sa pagsunod kanimo, ikinhanggan gad kayo. Busa tabang yung dultuli kami, aron kami dili mahisalaag sa imong kabubuton. Sama kang Junas, apan salamat tungod kay ikaw, mihatag kaniya o ikaduing higayon, aron ang imong mapulong, mapadayon sa pagpamit ilabi na sa nasod sa nanibe. Busa gamita kami, sumala sa imong plano o kabubuton. Salamat o Diyos sa imong kaayo, kining tanan na kong gyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen at amen.
Pagdating sa ngalan ni Jesus, pagdating ng pagdating ng Diyos na pala at pagdating.